Urrengo batean azalduko ditudan zirkustantziek hala eskatuta, bi hegaldi kateatu nituen ostiralean, Bilbotik abiatu eta Muniketik barrena Greziako Tesalonika irira iristego. Bigarrengoan emakume bat jarri zitzaidan aldamenean, bere bakardade behartuan ni baino ezerosoago ageri zena, unerik kritikoenetan, hegazkinak martxa hartu zuenean esate baterako, eskua nori estutu etzeukalako. Haren ezina ikusita, empatia erakutsi nahi izan nion, nire nola alako inglesean lehenik. Alemanez gogoratzen ditudan itzapurrak josiz, atzetik. Frantses kaxkarrean gero eta jarraian gaztelaniaz, harik eta kontuatu nintzen arte emakumeak berriketarako premia handia bai, baina greziera besterik etzuela egiten. Ark bereari eutsi zion beraz eta nik neureari. Eta gezurra badirudi ere, gauza asko ulertu genizkion elkarri. Jakin nuen esate baterako Tiranan sortua zela, baina Tesalonikan bizi zela oso txikitandik, ura zuela berria. Jakin nuen bi semeren ama zela, baina Alemaniara joanak zitzaizkiola bilak, babarrunak heltzetik atera beharrean. Jakin nuen minbizi aurkitu ziotela bularrean, eta Parkinson gaitzak ere joberri zuela, pilula poto mordoa atera baitzidan frogak izan itzan. Jakin nuen, kafeak bihotzerrea ematen ziola, 56 urte besterik ez zituela, despina zuela izena. Jakin nuen, sabel barruan egin zitzaion korapiloa, nire aurrean eutsi izan ez zuen malkoa, bilobak handitzen ezin ikusiko zituelako egin ziola ies, bere eriotza hurbilagatik baino gehiago. Batak bestearen hizkuntzaz arrastorik ere ez izan arren, gauza asko eta asko ikasi genizkion elkarri. Halakoxea baita, komunikazioaren magia, gogoa dagoenean. Eszena horrek, Greziatik bueltan erakutsi zidan ifrentzua. Bilbon lurreratu, taberna batean sartu, kafe bat mesedez eskatu, eta hango zerbitzariak, pentsatzeko segundu erdirik ere galdu gabe, no entiendo, zakar-zakar, eta gogotxarrez, esan zidanean. Hori bezain surrealista baita inkomunikazioa, aurreiritziak gailentzen direnean.